Kráčajúc svätým rokom milosrdenstva, pomaly sa k jeho záveru blížime a tak znova a znova tú tému milosrdenstva nejakým spôsobom skrze slovo Božie a čítania zo svätého písma dostávame. Pravda, už viackrát sme sa na túto tému bavili, tak priamo, alebo potom rôznym spôsobom i do ostatných rečí vodkali, ale možno je dobré znova sa nad týmto milosrdenstvom zamyslieť v kontexte tých slov, ktoré sme práve počuli. Či už teda sme tento svätý rok milosrdenstva začínali s tým vyjadrením alebo s tým pohľadom na Božie milosrdenstvo ako ten bytostný prejav vytrvalej, odpúšťajúcej, sebadarujúcej sa absolútnej Božej lásky, ktorá sa nám dáva. Potom tie obrazy, ktoré mnohokrát spomíname, starý zákon, to hebrejské cheset alebo rahamim, za ten mužský a ženský obraz Božieho milosrdenstva, ktorý sa nám predkladá. A potom zároveň i to dnešné, čo počúvame, Lukáš 15. kapitola, tie tri rôzne obrazy, ktorých Pán vyjadruje, akým spôsobom nám svoje milosrdenstvo ponúka. Avšak poďme pekne od podlahy, teda od prvého čítania z knihy Exodus, ktoré sme počuli. Je to situácia, ktorú teda mnohí poznáme, ako nastala po vyslobodení z egyptského zajatia a potom, ako cez Červené more prešli a v tom definitívnom zatopení faraóna pochopili, až teraz sme konečne slobodní. Faraón je mŕtvy a jeho vojsko je mŕtve. Ešte pred hodinou sme pomaly mysleli, že jatká budú a budeme všetci mŕtvi a sme zakúsili Boha slobody, ktorý skrze Mojžiša nás vyslobodil a nový život dal. Potom kráčajú ďalej, smerujúc do zasnúbenej zeme a na Božom vrchu Mojžiš desatoro od Boha prijíma. Ostatní v tábere zostávajú, bojac sa Boha, Mojžiša tam posielajú. A kým Mojžiš na tomto vrchu niekoľko dní prebýva, 40 dní to je, tak tí dolu v tom strachu hľadajú spôsob, ako si modlu spraviť, ako na Boha zabudnúť, ako niečomu inému sa kláňať a iným spôsobom svoj život rozvíjať. Na to teda reaguje Mojžiš a s Pánom hovorí, má zostúpiť do tábora a ide tam poriadok spraviť a je to zaujímavý dialog, ktorý mu Pán predkladá. My by sme povedali, aký ten Boh tvrdý, chce ich všetkých zahubiť, ale toto je jedna z tých veľmi bežných fóriem, ktoré sa používajú v starom zákone, keď Boh nejakým spôsobom chce niečo zjaviť a zároveň človeka pozýva, aby človek si to uvedomil a sám človek to Bohu predložil zo svojej skúsenosti, ktorú s Bohom mal. Teda Boh používa na seba antropomorfizmy, teda tie ľudské vlastnosti, ako sa nahnevám, ako budem zúriť, keď ho ich vyzabíjam. Teda ten ľudský spôsob použije a týmto spôsobom vyprovokuje Mojžiša. A Mojžiš odpovedá v tom, že on si je vedomý tej skúsenosti do toho času už 600 rokov od toho, ako Abraham bol povolaný, akým spôsobom Boh vstúpil do ich dejín, akým spôsobom Boh konal. A teda na základe vlastnej skúsenosti i tej dejinej skúsenosti, ktorú s Bohom má, vyjadruje, sorry, Bože, ty takýto nie si. Ty takýmto spôsobom nekonáš a preto ťa prosím a viem, že ma vypočuješ. Teda Boh, ktorý vyprovokoval Mojžiša, aby sám Mojžiš hovoril o Božom milosrdenstve, o Božom zľutovaní, aby tento človek sám pochopil alebo si uvedomil, pred akým Bohom vlastne stojí a že Boh ho dolu posiela nie, aby strestal tento tábor ľudí, ale aby im prejavil Božie milosrdenstvo, aby ich k Bohu znovu vrátil, aby s Božou pomocou týchto ľudí viedol a do zasnúbenej zeme aj privádzal. Nuž, na tomto prípade sú vyjadrené dve veci. Tá prvá vec, že akým spôsobom, čo neskôr v tom neskôr judaizme naplno zaznelo, Izrael si uvedomil a pochopil, sorry Bože, my potrebujeme teba, aby si do nášho života vstúpil. Na jednej strane nám cestu ukazuješ, navonok zázraky konáš, koľkokrát za tých 1800 rokov starozákonných dejín sme ťa zradili a hriešni slabí boli a zlo konali. Nie je problém okolo nás. Problém je v nás. To mysterium iniquitáty sú tajomstvo neprávosti, ktoré prekročiť nedokážeme. Ako rovný rovným sa ťa nepostavíme. A preto o tvoje milosrdenstvo, o tvoju odpúšťajúcu lásku vernú znova a znova prosím. Teda tá realita človeka, ktorý si toto uvedomuje a to tajomstvo Boha, ktorý do ľudských dejín vstupuje práve s tým prejavom Božieho milosrdenstva, skrze ktorého nám dáva hriechov odpustenie a v tom Kristovom vykúpení Božiu milosť a moc ducha, aby v spolupráci s Božou milosťou sme dokázali životy premeniť a novým spôsobom životom kráčať. Aby z tej moci, z toho pôsobenia Pána sme potom na to mali, o to dobre sa snažili a to dobre aj napláňali. Toto vlastne vyjadruje i potom Ježiš, keď prichádza, hovorí o milosrdenstvo, ktoré nám ponúka. Mnohí sa tam stávali do tej roviny spravodlivých, ale cez to Ježišovo verejné účinkovanie každému zrkadlo bolo nastavené, že nikto pred Boha sa nepostaví ako ten Boží svätý spravodlivý. My ľudia krehkí a slábi. Teda každý v takej či onakej forme to Božie milosrdenstvo, hriecho odpustenie, posilu, požehnanie, pomoc do života potrebuje. No a tá Lukášova 15. kapitola, to je také modelové vyjadrenie, čiže viacka sme to z tohto miesta hovorili, tých rôznych možností, v ktorých sa človek nachádza, potrebujúc ten zásah Boží, ten dotyk Boha, to milosrdenstvo, ktoré sa nám dáva. Stratená ovca, človek, ktorý naozaj sa zatúla a niečo zlé koná, alebo niečím zotročený, alebo od Boha vzdialený, alebo do niečoho ponorený. Ale v takom stave, že áno, ja si to uvedomujem, ako to tieľa možno bľačím a sa bojím, ako to dopadne, alebo aký zmysel to má, ako ma to nedokáže naplniť, alebo ubije. A v tom trní, tam nejakým spôsobom zavadený, alebo vložený, tak neviem si pomôcť, neviem sa vrátiť. A tam ten dobrý pastier prichádza, nie aby palicu zlámal na tej zatúľanej ovečke, ale aby ju na plecia vzal, aby ju ošetril, aby ju našiel a späť do tábora prinášal. Tak človek, ktorý si uvedomuje, do čoho vstúpil, alebo že niečo nie je správne v mojom živote, ale neviem to zmeniť. Drachma ako taká. Ja som to peniaz, ale celý deň, celý dom obrátený kvôli tomu, že v prachu niekde zašlapaný. Teda to niečo vzácne, čím je ľudský život a človek sám. Ale predsa v prachu zeme pošliapaný, opľúvaný, zablatený. Ako ten studeníkov si neuvedomuje, v akom stave sa vlastne nachádza. A Boh ako tá dobrá gastinka, ktorá to naozaj celé premetie, vymetie, prečistí, prehľadá, nádia, nemá problém sa skloniť tú špinavú, opľúvanú drachmu, chytiť a očistiť a vyleštiť a sa teší z tej drachmy, že ju má. Človek, ktorý si neuvedomuje tú veľkú hodnotu, ktorú v sebe nosí a ako je pošliapaná alebo zašpinená právosťou, ktorej sa nachádza. No a ten tretí rozmer, to podobenstvo marnotratnom synovi, milosrdnom otcovi, vyjadrenie človeka, ktorý si je vedomý, do čoho vstúpila, dokáže v pravde sa pred Boha postaviť, si uvedomiť to niečo zlé, čo spravila a ľutuje cestou pokánia sa, má odvahu k Bohu vrátiť, lebo pochopila, spozná, že tu je niekto väčší než jeho hriech a on sám. A prosí o zľutovanie, o milosrdenstvo. Nie, že oče, musíš mi to dať, ale posledné miesto nádenníka mi daj. A som si uvedomil, že som nesprávnou cestou kráčal. A to vnútorné preporodenie toho marnotratného syna, ktorý si bytostne uvedomil stav, v ktorom sa nachádza a má odvahu ten veľký krok spraviť. Vstanem a pôjdem k otcovi. A teda obraz, ktorý ja osobne veľmi rád mám z toho pohľadu chaldejského, tedajšieho dobového, tieho steny, takže obraz tancujúceho Boha, radujúceho sa otca, ktorý sa tak teší a tú hostinu starobilú Kálevskú vytvorí pre svojho syna, prsteň mu dá šatnový a sa teší, že sa vrátil, že je živý, že ožil, že sa zachránil. Teda všetky tieto roviny pokrýva to tajomstvo milosrdenstva Boha. Pomaly však idem k tomu podstatnému, čo v kontexte dnešných čítaní to milosrdenstvo v Svetom roku milosrdenstva sa nám predkladá. Ide mi o to, aby to milosrdenstvo bolo účinné, aby malo zmysel v našom živote. Strašne veľa sa o tomto milosrdenstve v kontexte cirkvi sveta hovorí, ako je Pán Boh dobrý, ako odpúšťa, ako je milosrdný, ale mnohokrát sa povie, že jednoducho nech je čokoľvek, akokoľvek je, však teda sorry Bože, prepáč, Pán mi odpustí a jedeme dál. Ale jedeme dál v tom slova zmysle, že znovu to trnie mi hrozí. lebo som tou obľúvanou drachmou v tej špine pošliapaná. Prečo to milosrdenstvo nefunguje? Prečo nie som tou nasýtenou ovečkou v bezpečí? Prečo nie som tou ligotavou drachmou? Prečo nie som tým synom, ktorý zakúša tancujúceho Boha, ktorý pri ňom stojí? V čom to zlyháva? V čom je ten problém? Už do akej miery ja sa dokážem pre to milosrdenstvo otvoriť? Ak poviem, Boh je milosrdný, Pane Bože, prepáč, sorry, odpust mi, ja viem, že mi odpúšťa, alebo si sugerujem, že mi odpúšťa a že jedeme dál a že jednoducho znova a znova, keď budem potrebovať, alebo keď to bude naozaj veľmi zlé, tak jednoducho Pán Boh priskočí a niečo mi odpustí a znovu ma ďalej posunie, tak nikdy ma to nenapadne. Nikdy tam ten kvalitatívny posun, tá premena nikdy nenastúpi. Čítajme Pavla v druhom čítaní. To je prvý list Timotejovi. Tie posledné tri tzv. Pastorálne listy, Pavol vie, že už má na kahánku, už končí. A teda to bolo, keď už završil tie veľké misijné cesty. A odovzdáva celú tú službu svojim spolupracovníkom, Timotej, ktorého ustanovil za patriarchu v Efeze a v okolí. A začínajú mu písať tento pastorálny list, hovorí o význame zákona, ktorý formuje, vedie k vzťahu voči Bohu a k novému životu a zdáva chválu milosrdenstvu Boha. On teda, ktorý ako apoštol Ježiša Krista s autoritou píše práve pre celú tú oblasť, tak nebojí sa najprv o sebe hovoriť, ja som jeden z tých najväčších hriešnikov, násilníkov, biedných ľudí. Oslavuje milosrdenstvo Boha. Vie, že všetko to, čo dosiahol, čím je jeho život naplnený a vnútorne je šťastný a zmysel jeho život má, je ovocím toho milosrdenstva, ktoré zakúsil a Boha, ktorý do jeho života vstúpil a skutočne ho vnútorne premenil a dokáže ho naplňať. V tom Pavlovom postoji sa ozýva ponajprv tá bytostná schopnosť stať pravdivý pred Bohom. Biblicky povedané, poznajúc celú jeho cestu od naozaj toho mladického absolvovania Gamalielovej školy, cestu účasť na veľrade, až po apoštolskú službu a smrť v Ríme, tak človek si povie, sorry Pavol, ale tak možno trošku preháňaš, tak to sa dá tak vysvetliť, to sa dá tak ospravedlniť, to sa dá tak zmierniť. Ale Pavol, toto nestojí. Na čo mi to je? Na čo si ja budem tak ľudsky nejaké medové mutúzy po podnos ťahať? Pravde sa pred Boha postavím taký, aký som. Je mi to Bože ľúto a ja ťa prosím, vstúp do všetkého toho, čo bolo hriešne, slabé, biedné v mojom živote. A akokoľvek ja poviem, že to také nebolo, tým sa to nezmení. A keď do toho vstúpiš, dokážeš to aj odpustiť, aj vnútro uzdraviť, vnútornú slobodu mi dať, svojou milosťou ma sprevádzať a môj život naplniť. Dokážeš ma premeniť. A toto je práve tá veľká devíza, ten rozmer človeka, ktorý, ak chce, je teraz v tom svetom roku milosrdenstva veľmi veľa rôznych prejavov milosti a skrze sväté brány a rôzne iné spôsoby od Boha skrze cirkev sa nám dáva. Ak to naozaj má úžitok nám priniesť, ak to skutočne má náš život zmeniť, zo strany Boha to milosrdenstvo, tam je to všetko košer, OK. A tá strana naša, my sme na rade, nám je tá hodená rukavica daná. Či sme schopní v pravde sa pokoriť, dovoliť Bohu, aby vstúpil, sa dotkol tých vecí, ktoré sú hriešne slabé, zranené v nás. Na základe tej pravdy, toho pokánia, či máme odvahu niečo v živote zmeniť. Do tej zmeny vstupuje Boh s tým, ako odpúšťa, ako oslobodzuje, ako očistuje, ako napláňa. To je evanjeliové, vstanem a pôjdem k Otcovi. Lebo až to mi umožní zažiť tancujúceho Boha. Obrazne povedané, samozrejme nejde tu o tanec, ale o to niečo, v čom to nie je moja vec, mojho svetonázoru, to nie je nejaký falošný obraz Boha, ktorého sa bojím, byť starší syn, ktorý má konkrétne dôvody, pre ktoré pri ňom stojí. A to je to bytostné naplnenie, čo mi to prináša. vnútorný pokoj a radosť a vnútorná sila do života, kde Boh ma životom sprevádza. To Božie milosrdenstvo darmo bude, keď o ňom budeme čítať, hovoriť, ako sa prejavilo, ako sa naplnilo na konkrétnych ľuďoch v dejinách spásy a tak ďalej, ale dôležité, aby nás sa dotklo a v nás niečo ďalej posunulo a premenilo. A preto teda to pavlovské je veľkou výzvou pre nás, ten marnotratný syn je pozvaním pre nás. Nebojme sa tej pravdy, keď je niekej náročná. Nebojme sa pokánia a toho hriech Bohu odovzdať. Nič z nás neobudne. Ale skutočne človek, ak to úprimne tak zo srdca dokáže, tak vždy je to rozmer vnútornej slobody, balván, ktorý padá zo srdca. Niečo, čo človek naozaj vníma, že Boh pri mne stojí a ma ďalej v živote posúva. Aby sme naozaj boli tí, ktorí vnútorne prežívame, že ten prsteň Božieho synovstva, cerstva od Boha dostávame, že Boh s nami ráta, že ten nový šat je nám daný, naše vnútro posvetené a že sme Bohom sprevádzaní. A že Boh nám v živote pomáha a nás napláňa. Takže prosme, aby naozaj, alebo snažíme sa o to, aby naozaj naše srdcia boli uschopnené pre to milosrdenstvo, ktoré Boh i v tomto svetom roku milosrdenstva nás skrze cirkev ponúka. Amen.